Pašvaldība iegādājas kā par piespiedu pārdošanas cenu šo te īpašumu, lai nodrošinātu šī te īpašuma attīstību saskaņā ar pašvaldības attīstības plānu un pašvaldības attīstības stratēģiju, galveno noteikto punktu, kurortoloģijas attīstību un saglabāšanu. Pašlaik mēs strādājam pie vairākas darba grupas izveidotas, kas vērtē dažādas attīstības modeļus. Šobrīd mums ir jādabū arī šī piekrišana, par ko es esmu pārliecināts, ka dabūsim par kredītu arī saņemšanu no valsts kasē. Un tad, protams, ar pašvaldības iesaisti šeit noteikti tajā procesā līdz vismaz tam brīdim pārskatāmā nākotnē, kamēr visas šīs lietas būs noliktas uz sliedēm un tur tiešām būs notikusi šī atdzimšana un uzplaukums, ja. Tātad pašvaldības līdzdalība tur acīm redzot ir pilnīgi noteikti nepieciešama.